Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан 8-нчи октябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык программабыздан акыркы кабарлардан кийин Борбор Азия апта ичинде жана элүүнүн түрмөктөрүн, ошондой эле Кыргызстан экономикасында жана бюджетти аткаруудагы айрым жагдайларга арналган ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Улан-Алым Кулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Оппозиция талаштуу референдумга каршы курултай өткөрөт. Конституцияны өзгөртүүгө жана референдумга каршы саясий күчтөрдүн курултайы бүгүн Орус драма театрында өтө тургандыгын Азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады.
Конституцияны демилге койгон депутаттар, фракция жетекчилери келебиз деген ниеттери болсо ачык, анткени бизге да түшүндүрүп берсин. Эмне үчүн, эмне себептен президенттик шайлоого бир жыл калса чукул арада мындай конституция кабыл алып жатышат депчи.
Деди Турдукулов абылырлыкта комиссия боюнча талаштуу референдумду өткөрүү эми 11 декабрга сунушталгандыгын кечеги парламент угуу учурунда бийликтеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал эми референдумга каршы чыгып жаткан Атамекен фракциясы комиссияны өзгөртүү маселеси боюнча комиссиялык палатага кайрыла тургандыгын жарыялады. Орусия менен Сирия режиминин аракетин аскерий кылмыш катары иликтөө керек. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. Ал кече Вашингтондо француз тышкы иштер министри Жан Марк Эро менен жолуккандан кийинки басма сөз жыйында Орусия менен Сирия режими дүйнөгө эмне үчүн ооруканалар менен медициналык жайларды, анын ичинде аялдар менен балдарга соккур ууну улантып жатканын түшүндүрүүдөн дагы көпкө милдеттүү. Бул аракеттер аларды согуш кылмыштары катары талаптагы да иликтөөгө түрткү берүүдө жана ага күнөөлүүлөр жоопко тартылышы абзел. Алардын аракеттери капыстыктын чегинен чыгып кетти. Бул жайкын тургундарга террорчулук кылуу, аскерий буталардын жолундагылардын баарын жок кылуу боюнча максаттуу стратегия, деди Джон Керри. Буунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистуранын айтымында Алеппо шаарынын козгонучтар колундагы чыгыш бөлүгүндө аба соккуларынан акыркы 2 аптада кеминде 376 адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Сирия бийлиги болсо аба соккулар учурунда жайкын калк эмес террорчулар бутага алынууда деп эсептөөдө. Казакстанга Кыргызстан менен чек арасында фитосанитардык көзөмөлдү жоюу сунушталды. Мындай сунуш Евразия экономикалык комиссиясынын чечиминде көргөзүлгөн. Комиссиянын маалыматы боюнча Казакстан чек арада карантиндик жана фитосанитардык көзөмөлдү азыркыга чейин улантууда Кыргызстан болсо Казакстан менен чек арасында мындай көзөмөлдү бир тараптуу түрдө эле алып салган. Евразия экономикалык союзунун ичинде дагы фитосанитардык көзөмөл Евразия экономикалык кеңешинин чечими менен 2015-жылы май айында эле жоюлган. Евразия экономикалык комиссиясы эми өз чечими күчүнө киргенден 10 күн ичинде Казакстанга Евразия экономикалык союзунун келишим шарттары аткарылуусу боюнча маалымат берүүнү тапшырды. Казак чек арасындагы фитосанитардык көзөмөл Кыргызстандын айыл чарбазыктарынын Евразия экономикалык союзунун базарларына чыгышын кыйындатып келет. Боом капчыг айында таш кулатуу иштери жүрөт. Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашкандай поезд жана автоунаа каттамдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында 10 октябрдан 14 октябрга чейин Боом капчыг айында таш кулатуу жумуштары жүргүзүлмөкчү. А мындан улам айтылган күндөрү эртең менен саат 9:00 3:00 чейин Боом капчыг айындагы жол маал менен жабылып турмакчы. Айдоочуларга түшүндүрүү жана жол каттамын иретке келтирүү милдети Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматына жүктөлөт.
Акыркы кабарлар менен Улан-Алым Кулуулу тааныштырды. Ободо Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия чөлкөмүндө апта ичинде болгон окуяларга бурабыз. Кеп кезеги Али Токтокуновто.
Саламатсызбы кадырман угарман, өткөн аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым орчундуу окуяларга же көрүнүштөргө арналган баяндарга кезекти бермекчибиз. Адегенде Казакстан. Казакстанда тышкы карызды төлөөгө корогон чыгым соңку 4 жылда 8 эсеге өстү. Бул тууралуу парламенттин каржы жана бюджет комитети билдирди. Айрым эксперттер буга квази мамлекеттик тармактын карыздары шарт түзүп жатат деп эсептешет. Элиза Кененбаева кененирээк токтолот.
Казакстандын улуттук банкынын маалыматтарына ылайык, учурда мамлекеттин тышкы карызынын жалпы суммасы 154 миллиард долларды түзөт. Улуттук экономика министри Куандык Бишимбаевтин айтымында, өкмөттүн тышкы карызы 2016 жылдын 1 июлуна карата 10,9 триллион тенге же 32 миңдей долларды түзгөн. Бул көрсөткүч 2015 жылдагы ички дүң продукциянын 24,6% барабар. Анын 4,139 триллиону ички карыз, ал эми 4,168 триллиону тышкы карыз. Казакстандын мамлекеттик карызы дүйнөдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөнкү деңгээлде, дейт Бишимбаев. Анткени менен айрым эксперттердин баамында Казакстандын тышкы карызын эсептөөдө квази-мамлекеттик сектордун үлүшүн кошпой коюу туура эмес. Экономист Макбат Спановтун айтымында, азыр тышкы карыздын көлөмү өтө чоң. Ал карыздын жалпы суммасы 170 миллиард долларды түзөөрүн жана эң чоң көйгөй квази-мамлекеттик, же болбосо мамлекеттик эмес, бирок өкмөттүн колдоосуна ээ болгон сектордун карызынан жаралып жатканын айтты.
Адатта өз алдынча чарба субъектилеринин карызын мамлекетке төлөгө туура келет. Казакстандын жүзү катар танылган ири компаниялар бар. Маселен, Казмунайгаз, КТЖ. Булардын негиздөөчүсү деп Самурук Казына же тактап айтканда мамлекет саналат. Мамлекет дал ушундай компаниялардын карыздарынан кутулса эле ишкана андан ары өз ишмердүүлүгүн улантат деген жаңылыштык. Алар банкрот болуп калышы да толук ыктымал.
Дейт Макбан Спанов. Анын пикири боюнча, нормалдуу экономикада тышкы карыз ички дүң продукциянын 60%нан ашпашы зарыл. Спановтун эсебинде мамлекет кепилдик алган карыздардын жана квази-мамлекеттик компаниялардын карыздарынын жана фирмалар аралык карыздардын көлөмү Казакстандын ички дүң өндүрүмүнө барабар болуп калды. Экономист бул өтө чоң коркунуч деп эсептейт. Ал эми дагы бир эксперт Рахман Алшановтун ою боюнча, Казакстандын тышкы карызынын өсүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анын айтымында өзгөчө маанини карыздын көлөмүнө эмес, алардын кай жакка сарпталып жатканы маанилүү.
Компаниянын карызы өкмөттүн карызы эмес, өкмөттүн карызы төмөн көлөмү эмес. Бул компаниянын бир-биринин карызы. Мисалы, чет элден бир сатып алганда мен карызмын. Сонда маселе, элде карыз болгондон кийин бирден өтөмөйт го. Убакыт керек чыгар. Бул завод салып атып, бирден завод салып алганда кийин бир жагынан өткөндө дурус. Карыз тарткандан кийин биз көбүрөөк тартышыбыз керек го. Мисалы, 120 миллиард доллар келди. Ал бир күндө кайтармайт го. Компания эртең чыгып завод салам деп, сонун аны өтөө керек. Бул салып болгон
деген Алшановтун дагы бир кесиптеши Оразалы Сабдянов, Казакстан акыркы чейрек кылымдан бери негизинен чийкизат өндүрүүгө көңүл буруп, даяр продукция чыгарган ишканаларды көңүл сыртында калтырган деген ойдо.
Инвестиция керек, дурус, бирок аны биздин басымдык салаларга салуу керек. Кайта өндүү салаларына, ауыл чарбачылыгына кайтарым болатын салаларды ойлоо керек. Ал эми биздин карыз өсүп жатыр, буга ауыздуктайтын механизмдерди коюу керек. Карызды көп өсүрө берүүгө болмайт.
Ошону менен катар Сабдянов мамлекеттик карыз тууралуу маалыматтар ачык болушу керек деп эсептейт.
Айтуу керек, канча жылда канча карыз алдың, Кытайдан канча карыз алдың, башка жерден канча, осуну калай пайдаланып жатыр, онун кайтарым бар ма, кимдин калтасында кетти? Калтасында кетти ма, же кумга сиңип кетти ма, жок алде мына мынандай техника оборудование алдык ба? Осунун баарын суроо, судунда суроо керек го, ошолой эмес ба?
Парламенттин каржы жана бюджет комитетинин маалыматына ылайык, соңку 8 жылда мамлекеттин жана мамлекет кепилдик алган карыздын көлөмү 2,2 миллиард доллардан 32 миллиардга чейин жеткен. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Казакстан мамлекеттик карыздын көлөмү боюнча 134 мамлекеттин ичинен 12-нчи орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан тургай, Кыргызстанда деле тышкы карыздын көлөмү өсүп, аны төлөөгө короген чыгымдар өсүп жатканы айтылууда. Ал тууралуу кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми кеп тизгинин Өзбекстанга бурсак. Өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримовдун көзөткөнүнө бир айдан ашты. Бирок анын сөөгү коюлган Самарканд шаарына Өзбекстандын булуң курчунан агылгандардын аягы ошондон бери суу элек. Айрымдар муну тамашачынга аралаш кичи ажылык деп да айтышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Каримовдун таажиясы өтөрдө бүтүндөй Самарканд шыпырып тазаланып, тартипке салынган. Президент акыркы сапарга миңдеген өзбекстандыктар, өкмөт мүчөлөрү, маркумдун жакындары, дипломаттар жана чет өлкө жетекчилери узатышкан. Андан ай өтүп, кыркылык жакындады. Бул убакыт ичинде Өзбекстандын чаар тарабынан президентке бата кылуу үчүн жүздөгөн адамдар Самаркандка агылууда. Жергиликтүү мынчалык көп адамдарды шаарда биринчи ирет көрүп жатышканын да жашырышкан жок. Өзгөчө Кашкадария облусу менен Фергана аймагынан келгендер көп. Айрымдар ушул күндөрү Самаркандка сапар кичи ажылык менен теңелди. Ага барууга ар бир жаран милдеттүү деп да тапанданышууда. Мындай сөздү келгендерден деле угууга болот.
Каримов патшабызга зыярат кылып, эми үйүнө батага баратабыз. Алла күнөөлөрүн кечирсин. Атабызды көрөлү деп Анжияндан келдик. Ыйлап, ыйлап кайттык. Дагы бир 10 жыл жашаса болмок.
Шаарсабыз. Кашкадарыяда.
Атайын Кыргызстан экен.
Шаарга баш баккандар адегенде Каримовдун мүрдөсүнө жөнөшөт. Андан соң ал туулуп өскөн Биби ханым көчөсүндөгү 124-үйгө. Үй Самаркандын чоң ортосунда. Негизи мусулмандарда зоолосу зор киши дүйнө салса дос тууганынан тышкары анын атын алыстан уккан адамдар деле анын мүрзөсүнө үйүнө келип Куран окутап кете берет. Белгилүү жерлерге Куран окутурган киши дайындалат. Ал эми карапайым адам көз жумса, мындай жүрөлгөлөр тажия, кыркылык сыяктуу күндөрдө гана жасалат. Самаркандык молдонун Куран окуган авазы үн күчөткүчтөн күн сайын жаңырууда. Бирок келгендерге мүрзөнү да, президенттин үйүн да сүрөткө, видеого тартууга тыюу салынган. Бул арада 6 октябрда Ташкентте Ислам Ата мечити ачылды. Анын урматына аш басылып, атка минелерден тарта дин, маданият ишмерлери жана ошол Оропарада жашагандарга таратылды. Өткөн жылы Ташкенттин башкы мечити өрттөнгөн. Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин анын кичүү кызы Лола Каримова Теллаева, күйөөсү Тимур Теллаев эко мечити кайрадан оңдоп жатышканын интернетке жазган. Ага биринчи президенттин атын коюуну коомчулук жана дин аалымдары сунуш кылганы белгиленген. Өзү 1897 жылы салынган мечит маданий мурастарды коргоо башкармалыгынын көзөмөлүндө болчу. Өткөн айда ташкенттик архитекторлор жана реставраторлор азаттыктын өзбек кызматына кайрылышкан. Алар генерал Журабек курган тарыхый мечит уратылып, курулуш нормаларын бузуу менен ордуна жаңысы тургузулганына тынчсызданысын билдиришкен эле. Бирок буга Теллаевдер жооп кайтарышкан жок. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов 2 сентябрда 78 жашында дүйнөдөн өткөн. Кубат Казымбеков, Прага.
Сый маселесине дагы бир ирет токтололу. Тажикстанда жергиликтүү атка минерлер арасында президент Эмомали Рахмонго урмат көрсөтүү өзүнчө бир жарышка айлангандай. Башкармалар мамлекет башчыны ыр би, концерт, оюн зооктор менен салтанаттуу тосуп алууга кары жашына карабай бардыгын тартышат. Сынчылар болсо, мындай иш чаралардын артында элдин көйгөйлөрү угулбай калууда дешет. Айнура Жекше кызы тизмектейт.
Тажикстандын Куляп районунда ушу тапта президентти тосуп алууга даярдыктар кызуу жүрүп жаткан учур. Жергиликтүү бийлик Рахмонду кабыл алууну бул ирет өзгөчө уюштураарын көптөн бери айтып келген. Куляп шаардык администрациясынын маданият бөлүмүнүн башчысы Сарахон Абдуккахаровдун айтымында бул салтанатка даярдыктар бир ай мурун эле башталган.
Рашт районунда президентти аябай жакшы деңгээлде тосуп алышты. Биз алардан кем калбай учурашууну татыктуу уюштурууга аракеттенебиз.
Ал үчүн күнүгө 1000 ашуун студенттер менен мектеп окуучулары сабактарынан калып, борбордук стадиондо репетиция өткөрүп жатышат. Алар мамлекет башчынын чоң портретин жаратышмакчы. Жергиликтүү аэропортто болсо Рахмонду улуттук кийим кийген 100 чакты кыз келин салттуу аспап дойра чертип бийлеп тосуп алышат. Президент жакында аша чапкан мындай коноктоолорду өзү сындап, жарыштын бул түрү бир аз басаңдап калган эле. Азыр болсо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мамлекет башчыны салтанаттуу тосуп алуу атаандаштыгы жаңы күч менен жандангандай. Адатта өлкө аймактарын кыдырганда президенттин мектеп, оорукана, чакан же чоң ишканаларды ачуу аземдерине катышып, тасмаларды салтанаттуу кескенин көрсө болот. Жергиликтүү талдоочулар бир нече жыл мурун эле мамлекет башчынын иш сапарлары мындан жупуну өтчү. Ал карапайым элдин арыз муңун угууга барчу дешет. Азыр болсо экономикалык каачылык, жумушсуздук, миграция проблемалары курчуп турганы менен сын сөздөр, гүл килемдер кол чабуулардын артында көрүнбөй угулбай калууда. Айнидин Рахимов мындан 2 жылдай мурун райондордун биринде жергиликтүү бийлик кеңсесинде иштечү. Ал аткаминерлер президентти тосуп алууга абдан көп көңүл бурушаарын айтат. Атап айтканда, башка райондордо кандай сый урмат көргөзүлгөнүн, иш чаралар кандай уюштурулганын бир сыйра көрүп чыгышат, андан кийин өз ара талкуулашат. Президентти кайсы жерде эмне көбүрөөк кубандырганына өзгөчө маани беришет. Ошого таянып, сөз сүйлөгөндөр Рахмондун көгүлүн жубатыш үчүн эмне деп айтышы керектигин чечишет, дейт Рахимов. Саясаттануучу Парвиз Муладжонов болсо президентти тосуп алууга эбегейсиз каражат сарпталганына көңүл бурат.
Мындай ашыкча жагалдануунун арты терс кесепеттерге алып келип жатат. Президент жер жерлерди кыдырганда карапайым элдин проблемалары кырдаалды анализдөө, реалдуу ой жүгүртүү көңүл чордонунда болууга тийиш эле. Мунун бардыгы болсо ашып ташыган салтанаттарга чөгүп кетүүдө.
Айтмакчы, жергиликтүү бийлик органдарынын бюджетинен массалык маданий иш-чараларга өзүнчө акча бөлүнөт. Бирок мамлекет башчыны тосуп алуу ошол каражаттын эсебинен уюштурулабы же жокпу белгисиз. Эмне дегенде, адатта жергиликтүү аткаминерлер президентти коноктоого кеткен каражаттын чыныгы өлчөмүн жашырышат. Тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директор орун басары Сайфулло Сафаров азыр элдин маданияты өзгөргөнүн, алар түшөлткөн маселелерди түздөн-түз мамлекет башчы эмес, анын жергиликтүү өкүлдөрү менен көбүрөөк талкуулашаарын айтат. Экинчи жагынан президенттин мындай сапарлары калайыкты активдештирүүгө салым кошот жана өздөрүнө гана пайда алып келет, деп кошумчалайт Сафаров.
Мага аймактардын биринде жергиликтүү жашоочулардын айрымдары акыркы 20 жылда тамдарынын аркасын акташпаганын айтып беришкен. Бирок Рахмон келээрдин алдында акташыптыр. Президенттин сапары аларга ушундай жакшы түрткү берди. Иш-чаралардын көбүнө көп акча жумшалбайт.
Кулаптан кийин Рахмон эмки май айына чейин өлкөнү көп кыдырбайт деп күтүлүүдө. Демек, жергиликтүү башкармаларда президентти тосуп алуунун жаңы ыкмаларын ойлоп табууга жетиштүү убакыт болот экен. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Эми саясаттан жаштарга, жаштар аралашкан маданиятка ойлу. 6 октябрда Алматыда «Бирге ойноо» аттуу заманбап музыкалык концерт өттү. Аны Борбор Азия жана АКШ'нын жаш музыканттары коюшту. Концерттик залга эл жык толду. Борбор Азия менен АКШ кызматташтыгынын 25 жылдыгына багытталган концертте музыканттар 1 сааттан ашык тынымсыз өнөрлөрүн тартуулашты. Кыргыздардын комузу, чопо чоор, ооз комуз, кыл кыягы, казактардын домбырасы менен кыл кобузу, андан тышкары рубаб, гиджак, дутар, тамбур жана флейта. Буларга скрипка, альт, саксофон менен контрабас күйлөрү жоорулушту. Алматыдагы концертке катыша турган музыканттар күн мурунтан кастинг аркылуу тандалган. Натыйжада Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандан 20 музыкант чогулган. Алардын баары өз элинин улуттук музыкасын ойношот. 2015 жылы «Бирге ойноо» Борбор Азиянын музыкалык мурастарын бөлүшүү аттуу 2 жылдык программа башталган. Ал CAC Arts Link фондунун демилгеси менен Борбор Азиялык маданий уюмдар менен кызматташтыкта өтүүдө. Ага АКШ мамлекетинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча бюросу көмөк көрсөтүүдө. Программа алкагында жаш музыканттар Борбор Азия шаарларын кыдырып концерт коюп, мастер-класстарды өтүшөт. Чөлкөмдүн музыкасына арналган веб-сайт ачуу да каралган. Айтмакчы, эмки концерт Астанада. Андан соң Ашхабад, Бишкек, Душанбе жана Ташкентти кыдырышат. Кадырман угарман, мына ушун менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Обода жаңырган баардык бул маалыматтарды сиз azattik.org сайтынан да кенен чонун окусаңыз болот. Түрмөктү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсиленген жагдайды байкатпасаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 31-61-63, мобилдик номер 0550 506 955. Анда уктуруубузду баштайбыз. Азаттык Кыз Көл облусунун Тоң районунун Кажы Сай айылынын тургуну Нуржан Керимова кайрылган. Ал Кажы Сай айылындагы союз учурунан калган электротехникалык заводко таандык үйлөр убагында кызматкерлерге мыйзамдуу түрдө өткөрүлүп берилгенин, аны 2000-чи жылдардын башында мурдагы айыл аймак башчысы Кубат Исаев Квинтиллион Тур ишканасына үй ээлеринин уруксаты жок сатып жибергенин айтат.
Биз деген Тоң районунун Кайсай айылында турабыз. Анан бул Кайсай айылында өзүңөр билесиңер, көп кабаттуу үйлөр тетиги развал советтер союзу болгондон кийин ал жерлерден кээ бирлери таштап жер үйгө чыгышып, ысык суунун баары кетип, ал тиги завод фабриканын баары иштебей калып, анан ушундай болгон да. Анан бул Токотер жери эми 266 үйдүн ээлеринин тагдырына көмөктөш болуп атат да. Кайсай айыл өкмөтүнүн башчысы Исаев Кубат кызмат абалынан пайдаланып өзүн билгендикке салып ушул 266 үйдүн ээлеринин үйсүз калтырды. Кыскача айтканда баш аягы болуп 266 квартираны өзүн билгендикке коюп өлүп, айылдык кеңеш менен келишим түздүк деп жалган айтып, Мамбет Алиев Азизага сатып ийген. Мына азыр деген ушул 266 үйдүн ээлери же квартирабызды ала албайбыз, же болбосо акчабызды ала албайбыз, же квартирага кире албайбыз. Ушундай да, даже бул үйдүн ичинде жашап турган ээлери менен кошо сатып ийген да. Эч үйлөрүбүздү ала албайбыз, ушинтип убара болуп жүрөбүз. Райондук сот, областтык сот биз тарапта, анан эле тиги жогорку сот болсо кое тур, булар тигил бул деп дагы эле эме чечиле элек. Анан эмне кыларыбызды билбей калдык биз. Бул өз үйүбүздүн үйүбүздү өзүбүз алышыбыз керек да. Кээ бирлер орустардан сатып алган, орустар бияктан кете баштады да баягы развал советтер союзу болгондо тиги өзүнүн родинасына. Андан сатып алгандарыбыз бар. Мамбет Казиева Азиза деген кайра аны кайра сатып ийип, сатпай турган үйдүн баарына көлгө келген адыха ишүүлөрдү киргизип, өзүнүн тиги келинин ээлеси кылып коюп, ал каалагандай асмандан абадан түшүп аткан ушул акчалар кайра үйлөрдү сатып ийип, бирден бир улам улам бир машине минип алып элдин кызырын тээп биякта жүрөт. Мен Керимова Нуржан, Ысык Көл областынын Тоң районунун Кайсай айылынын тургунумун.
Биз мурдагы айыл аймак башчысы Исаевди таба албагандыктан азыркы жетекчи Памир Кутуевке кайрылганыбызда көп кабаттуу үйлөрдүн ээлик укуктары азыркыга чейин тактала электигин, сот процесси уланып жатканы маалым кылды.
Илгери завод шахта иштеп турганда ошол завод шахталар салдырган үйлөр эле далычы. Союз учурунда рабочийлеринечи элдерге бөлүп берет да, рабочийлерине, жумушчуларына, кызматкерлерине бөлүп берет. Алардын ордерлери бар, решениясы бар профсоюздун. Кийинчерээк ал үйлөрдүн баарын таштап кетишкен эле да. Кыйын жылдары завод жабылгандан кийин элдер көрүнгөн жакка көчө башташты да, жумуш издешипчи. Анан ошондо таштап кеткен эле да үйлөрүнчү. Үйлөрдүн баары аңырайып ачык калган. Анан ошол учурдагы поселкалык управа деп койчу башчысы Исаев деген айыл өкмөттүн балансына алып сот аркылуучу, анан сатып жиберген экен. Сатып жибергенби же анысы еще тастыктала элек да эми анысы. Квинтиллион Тур дейт. Сот процесси болуп атат, азыр деле акыркы решениясы чыга элек мунукучу.
Үйлөрдү алды деп жаткан Квинтиллион Тур ишканасынын өкүлү ишкер Азиза Мамбетказиева бул үйлөрдү мыйзамдуу түрдө алганын, кароосуз калган үйлөр оңдолуп түзөлгөн соң жергиликтүү тургундар мыйзамсыз талашып жатканын башка маалымат каражаттары аркылуу билдирген болчу.
Силер ичара булду граждандык тартипте сот аркылуу чечишип алгыла деген чечим чыгарып берген жогорку сот Кыргыз Республикасынан. Бирок азыркы күнгө чейин ошол меники деп талашып аткан жарандардан бир дагы доо арызы жок, түшө элек. Биз болсо ошоларды күтүп атабыз, анан эгерде алар бербесе анда биз берүүгө туура келет.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдумомунов. Эл үнү уктуруусуна Бишкек шаарынын тургуну Кушубак Өмүралиев кайрылган. Ал кыргыз патент мамлекеттик ишканасы менен мыйзамсыз иштен алынганы боюнча талашып жүргөнүн Азаттыкка буга чейин да бир нече жолу айткан. Бул жолу Өмүралиев кыргыз патенттин кадрлар боюнча бөлүм башчысы Жаныке Казаковту тааныштарын ишке алуу үчүн аны иштен чететкенин белгилейт.
Патентте иштеп жүрүп, 10 жылга жакын иштеп жүрүп, анан мыйзамсыз иштен чыгып калганымда жашым пенсияга жакындап калды. Кайта ишке орношуш кыйын экен. Амне себептен мен жакшы иштеп атсам, анан мени кыскарын деп чыгарып жүрүп, өздөрүн тааныштарын алды. Чүй областынын инспектору болуп чыктым. Республиканын аймагындагы инспекторлор жоюлду, Ош, Жалал-Абад, Нарын. Эми болуптур дейл да. Бул инспектордук бөлүмдө Кыргыз Республикасынын автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндөгү мыйзам негизинде иш жүргүзүлөт да. Чүй областынын инспектору жоюлду деп жакшы иштеп атканыма карабастан чыгарып жиберди. Мен жакшы иштеген дегеним грамота алганыма 1 жылда болду деп болчу да. Мен эң бир кыйын жерлеринде мен иштегем. Анан буга карабастан мени кыскардың деп чыгарып жиберди. Иштин баары сонун болуп жүрүп аткан болчу да. Анан кийин эч тиешеси жок кызматкерлерди алышты. Мен арыстандым, арыстансам Свердлов райондук сот акыйкат чечпей койду. Кана сен иштеген орозуңду тапча тизмеден дейт. Ой, бул жерде эми аты гана өзгөрүлгөн, аталышы гана өзгөрүлгөн менин иштеген орозум деп айтсам, аны укпайт. Анам жок да деп коюп, сот ошентип коёт. Ошо. Мен акыркы жолу кыргыз патенттин директоруна абалымды айтайын деп барып кирип айтайын десем эле эч кабыл албайт. Азыр себеби бериде ким директор болуп келсе эле ишти акыйкат кароонун ордуна бүт эле бердеги коррупциялык иштин ана башы Казаков Жаныкенин айткандарына баягы сынган кылычтагы шералдай болуп эле бармагын баскан сөйлөп колду кое берет. Жазып берип аткан жооп менин арызыман улам да. Чынбы, жалганбы эч териштирбейт. Өмүралиев Кушубак.
Биз кыргыз патент мамлекеттик ишканасынын кадрлар бөлүм башчысы Жаныке Казаковго кайрылганыбызда Кушубак Өмүралиев айткан маалыматтарды жалганга чыгарып, Өмүралиевдин кызмат орду ишканада жүргөн оптималдаштыруу саясатына туш болгонун билдирди.
Ал эки курук уже соттон өткөн, колунда чечимдери жүрөт. Ал өзү кичине мээ кайгы болгон киши экен, анан эми ошону угуп эле анан
пенсия жашына да жетпей калган экен. Анан азыр ошол башка бир жерге ишке орношуп барайын десе аны эч ким ишке албайт экен, мисалы ушундай жашы өтүп калган депчи.
Ал жаш машина карабайт, ал сокращениеда штат кыскарса кыскарып калат.
Ал менин штатым кыскарган эмес деп атпайбы?
Аны боороруп экинчи жолу кийинки директор кайра кызмат калган. Ал кызмат калганы анан келип кеңешип анан бир декретниктин ордуна алып турбайлыбы, ошо тигишеми временно деп сурап атат да. Анан декретниктин ордуна алдык, анан ал бир жылга жетпей чыгып алды, анан ошо менен автоматический акси чыккан. Ошону дагы сотко берип экинчи жолу кайра неметти. Ал мындай кеп жеп же болбосо соттун чечимин мындай бир түшүнбөйт, ал жөн эле доогурунуп атат да. Анан чүй боюнча инспектор болчу, азыр чүй эмес. Бир да региондо инспектор жок, баарын кыскартканбыз ошондо. Мына азыр да кыскарткан турат. Азыр тиги мурда ар бир облуста бирден инспектор бар болчу да. Ошону бүт жоюп салган, даже эчтеке жок деп түштүктөрдү калтыралы десек штаттын баарын кыскарып 285 азыр 106 эле штат калды биринчисинде. А кийинкисинде временно анан эч ким эчтеке деп аз барып кетет алы. Өкөндө тең соттошту, Верховный судка чейин барды, чечимдери бар, что тиги биздин приказ обоснованный, законный деген.
Кийинки угарманыбыз Гүлжан Макаева Ысык Көл облусунун Ак Суу районунан байланышка чыккан. Ал Жогорку Кеңештин депутаттарын конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүү датасы боюнча чечимди тезирээк чыгарбаганына нааразычылыгын билдирет.
Булар Кыргызстандын конституциясы негизинен 20-жылы эле өзгөрүлүш керек элет, анан мына булар кыйын болуп эртерээк өзгөртүштү. Референдумду күзүндө өтөт десе мен аябай сүйүнүп ишенимдүү болдум эле да. Буюрса кетейи кембагалдар бар, карапайым эл бар, алар үчүн кам көрүп иштешет деп аябай сүйүнүп атсам, булар тескерисинче референдумду да 4-декабрга узартып коюшсо кайра капаланып калдым дагы. Баарын түшүндүм. Сиздеги депутаттарга көрсө карапайым элдин кереги жок экен, кетейи кембагалдардын да кереги жок экен, алар үчүн иштей деген ойлор да жок. Ойлору бар болгон болсо эч жок сентябрда эле өткөрүп коюп эле иштешет болчу. Булар төртүнчү ошончо мен ойлоп калганым бегирем 4-декабрга жылдырды деген шылтоо менен тегилер келбей атышат. Менин атым Гүлжан Макаева, Ысык Көл областынын Ак Суу районунун бери баш айылынан чалбатам.
Ушул менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, а мобилдик номерибиз 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар көбүрөөк айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан өз жыйынында бюджеттин чыгашасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүшү тынчсыздануу жаратканын билдирүүдө. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Берүүгө финансы министринин орун басары Алмазбек Азимов, экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев катышты. Азыр Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Биринчи суроомду Алмазбек мырза сизге жолдосом, өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын дээрлик 15 миллиард сомго кыскартууга барды. Демек муну менен бир конкреттүү түрдө кайсы долбоорлор аткарылбай калды?
Рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жогорку кеңешке 2016 жылдын республикалык бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорун киргизди. Эгер кыскача параметрлерин айтып кетсем, башында киреше бөлүгү 126 миллиард сомду түзүп атат. Бул бекитилген бюджетке карата 1,6 миллиардка көп болуп атат. Чыгаша жагы болсо 148 миллиардды түзүп атат. Бекитилген бюджетке карата 1,1 миллиардка көбөйдү. Ал эми бюджеттин тартыштыгы 22 миллиардды түзүп, бекитилген бюджеттен 400 миллионго азайып атат. Сиз айттыңыз, ооба, биз өкмөт 15 миллиард сомго бюджеттин чыгашасын кыскартты. Анын ичинен эгер башында айтып кетсем, кайсы чыгашалардан болуп атат. Негизинен бул болсо капиталдык чыгашалар болуп атат. Бул болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программалары 9,2 миллиард сомго азайып атат. Ал эми министрликтер боюнча биз 4,5 миллиард сом кыскартып атабыз. Бул кайсы чыгашалар? Эгер министрликтердин өзүнүн чыгашалары болсо, бул 2 миллиард сомдун тегерегинде болуп атат. 2 миллиард сом бул кайсы чыгашалар? Бюджеттин корголгон беренелери биз аны кыскарткан жокпуз. Бул беренелер жыл аягына чейин толук көлөмдө жана өз убагында берилет. Бул айлык акы, пособиялар жана башкалар. Ал эми министрликтердин биз баягы корголбогон беренелерин кыскарттык ушул 2 миллиард сомго. Бул болсо жанагы прочие расходы дегендер, транспортные расходы, баягы ремонтко кеткен акчалар, компьютер жана башка оборудованияны алган кажаттар.
Мейманкул мырза, мына өкмөт кыскартууларга барганына карабай бюджеттин тартыштыгы ошол дагы эле 22 миллиард сомдон ашуун бойдон калып атпайбы? Анан бул сандар ошол мурдагы баягы бюджеттин тартыштыгы 40 миллиард сомдун тегерегинде же андан да көп болушу мүмкүн деп бир талдоочулардын айткан божомолдорун ырастаган көрүнүш эмеспи?
Мен ошондой деп ойлоп атам да, биздечи бюджетте талкуу, бюджетти кабыл алуу, анан бюджетти ачыкка чыгаруу жөнүндө көп убада берген, бирок ошо аткарылбай калат. Мен дагы таң калганыма ошо болуп атат. Элге жеткизбей атат да. Ошон үчүн мына азыр биз күбө болуп атабыз. Кыскартып атат 15 миллиард, анан дагы бир 15 миллиард калып атабы. Эмне үчүн мындай? Негизи бул мыйзам боюнча болгондон кийин чоң мыйзам да бул бюджет. Анан буга жооп бериш керек негизи. Талап кылган эч ким жок. Жогорку кеңеш дагы кабыл алып кайра оңго киргизгенде дагы жоопкерчисиздик мамиле жасап кабыл алып эле кайра кыскартып эле мына саясий оюн жасап көнүп калган да. Саясатчылардын баягы бийликке келерде, шайлоолор шайланарда парламентке өтүп алып, анан кайра ошол саясий партиялар соодалашып популисттик бюджет кабыл алышат. Анан кайра баягы булактарын таба албай бюджетти толтура албай калганда кайра элге түшүндүрүп өтүп, анан кийин секвестрирование барышат. Ошол оюн ойноп атышат да.
2016 жылдын бюджети анда ушундай популисттик долбоор болгон деп моюнга алса болобу?
Жок, мен ага кошулбайм. Башында айтып кетпедим, ошол 15 миллиард сомдун ичинен министрликтер боюнча 2 миллиард эле сом кыскарылып атат. Бул болсо жанагы чыгышыларды оптимизация кылдык. Ал эми башка чыгышылар боюнча айтып кетпедимби? 9 миллиарддан ашыгы бул болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программалары. Бул эмнени айтат? Биз болсо сырттан кредиттерди алабыз. Ошол эле баягы альтернативдүү түндүк түштүк жолу, ошол эле Бишкек ТЭЦ-ти реконструкциялоо жана башка инфраструктуралык проекттерге. Ошол проекттер боюнча министрликтерден биз алардын сунушун алсак, алар айтып атат, жылдын аягына чейин муну өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул болсо эмки жылдын башына өтөт деп. Ошол себептен 9 миллиард сомдон ашык эме биз эмки жылга жылдырып атабыз. Ал эми министрликтер боюнча 2 эле миллиард сом кыскарды. Калган каражаттар бул болсо башында бюджетке киргизилип, бирок болсо үнөмдөлгөн каражаттар. Бул эмне каражаттар? Мисалы, электроэнергияга тарифти көтөрөбүз дегенбиз. Ошого биз болсо 1,2 миллиард сом караган болчук. Бирок тариф көтөрүлбөгөндүктөн бул үнөмдөлдү. Ошол эле кезде биз болсо мугалимдерге жанагы мамлекеттик эмес кызматкерлерге 7 миллиард сомдон ашык акча каражатын караганбыз, айлык акысын көбөйткөнгө. Ал жактан дагы үнөмдөлүп 300 миллион сомдон үнөмдөлүп атат.
Бул жанагы бюджеттеги кыскартуулар, азыр айтпадыбы, корголгон беренелер боюнча эч кандай зыян тийбейт депчи. Чындап эле ошол чыгашалардын жанагы кыскарышы бул элдин турмушуна түздөн түз таасир этпейт деп ишенсек болобу?
Мындай бүгүнкү эртеңки жагынан тияше эме болбойт. Айлыктарын тиги кар чарбаларын жанагыдай пособияларын алышы мүмкүн, бирок келечекте зыян тиет. Себеп дегенде бул бюджет өсүү бюджет болбой атпайбы? Негизи бюджетти кабыл алганда өсүү бюджет алыш керек да. Эгер экономика өспөсө, социалдык жактан жаңы объектилер курулбаса, мисалы үчүн мектептер курулбай калды да, анан майыналар көбөйбөсө, минималдык айлык акы жанагы эменин деңгээлинде болуп атпайбы? Тиги керектөөчү баштыктын да вот элдер көбүнчөсү жакырчылыктын деңгээлинде жашап атат. Бул ошол калат деген сөз. Бул келечекте да ошол калат. Эң зыянда. А жыл сайын алынган бюджет бул өсүүгө алып келип туруш керек. Экономика өсүп, бюджет аткарылып, анан ошол аркылуу адамдар материалдык жактан өсүп.
Эмне тоскоолдук болуп атат мисалы өкмөткө ошондой бир кадамдарды жасаш үчүн?
Экономикада өсүү жок, экономиканы башкара албай атат, инвестиция жок, инвестиция тарта албай атат, тышкы инвестициядан кыскарылып албай калдык деп атпайбы? Эми бул инфраструктурнун эле эмелер алынбай калды да. Ал эми жанагы жеке секторго экономиканын структурну реформа жасап, жаңы жумуш ордун ачып, анан ички дүң продукцияны көбөйтүп, ошондон көбөйсө анан кийин тиги бюджетке акча түшүрүлөт да. Бул дефицит болбой, анда карыз албай профицит болуп туруш керек эле. Ошондо айтса болот эле.
Тартыштык ошол 22 миллиарддан ашык деп атпайбызбы? Азыр бул эмненин эсебинен жабылат да? Булагы барбы негизи?
Ооба, мыйзамга киргенден кийин албетте булагы бар. Ички булактар болот, тышкы булактар болот. Дефицит деген эмнени билдирет? Мына биздин өзүбүздүн кирешелерибиз бар, салык кызматы, бажы кызматынан түшөт, анан гранттарды алабыз. Ошол бардык кирешелерди чогултуп, анан кийин чыгашыларды кемитсек, эгер чыгашылар кирешеге карата көп болсо, бул болсо дефицит болот. Ал дефицит
салыктар да кыскарып кетти да. Ошол болжолдонгон мисалы 24% деп атты эле, 35%
болду. Ал жагынан туура айтып атасыз. Мына агай да айтып кетти, экономиканын өсүш темпи азыр болсо кыскарып атат. Биз болсо жылдын башында бекиткен темп роста экономики азыр болсо азайып атат. Эгер 5,2% десек, азыр болсо 2,7%га чейин төмөндөтүп атабыз. Ошол себептен албетте салыктык түшүмдөр да аз болот. Бирок болсо бул Кыргызстанда гана эмес, бүт болсо биздин кошуна мамлекеттерде болгон нерсе. Мисалы Россия мамлекетинде, Казакстан мамлекетинде экономиканын өнүгүүсү түшүп атат. Ошол себептен ал мамлекеттер азыр бюджеттин чыгашыларын кыскартууга барды.
Жүйөлүү себеппи?
Бул чиновниктердин, саясатчылардын эң сонун приёму да тышкы фон башка экономиканын баары кыскарып атат деп, экономика кыскарып атат деп. Бирок экономиканы көтөрүш үчүн ичинде жумуш болуш керек, инвестиция жашаш керек, иштеш керек, башкарууну өзгөртүш керек. Ошол аркылуу өсүүгө алып келсе болот да. А булар жанагы эмеге ички саясий туруктуулукту камсыз кылбай, экономика өспөгөндөн кийин Мына эми быйыл эмес, эмдиги жыл ушуну кесепет эмди жыл кетет. Эмдиги жылы 5, мисалы үчүн быйыл 5 жети деген экен, азыр 2 болупбу? Эмдиги жылы дагы ошондой экен. 2 жыл катары менен ошондой болот экен. Прогноз берип атат дүйнөлүк банктагы ошондой. А эмне кылат чиновниктер? Бул айлыгын алып атышпайбы? Булар иштеп атат же бекер алып атышабы булар? Иштеш керек да. Тиги инвестиция тартыш керек, жаңы орундар түзүш керек, инвестициялардын мамлекеттик инвестициянын багытын буруш керек. Көп жылдык капиталдык инвестициянын эмне кереги бар?
Башкаруу чабал анан кадр маселесин козгоп атат окшойт Мемурат мырза.
Бул эме компетенциянын төмөндүгү, башкаруу таланттарын жоктугу, билимдерин жетишпегендиги, анан саясий тирешүүлөрүн көптүгүнөн.
Ушундай маанай сезилеби сизге?
Мен бул суроого жооп бере албайм, анткени мен өзүм финансы министрлигине тиешелүү бюджет боюнча суроого жооп берсем.
Мен да Алмазбек мырза, мына былтыр өкмөт ошол жер үй алтын кени сатуудан түшкөн 100 миллион долларга өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоону убада кылган. Бирок сиздердин эле министрлик быйыл көчмөндөр оюнун утурлай ошол балыкчы корумду жолунун курулушуна ушул акчадан зарптаганын моюн калып, кеткен акчаны кайра ортого коюп коебуз дегендей кылдыңыздар да. Кайдан акча алынат бул акча? Эмне эсебинен алынат кайра?
Ооба, жер үйдөн түшкөн акчага 100 жаңы мектеп курулуп, 100 мектеп капиталдык ремонт болот деп айткан. Анан өткөн жылы 2015 жылы дагы бир канча суммасы кирген болчу бюджетке, калган суммасы 2016 жылдын бюджетине кирген. Жана биз болсо бул бюджетке кирген мектептердин баарын өз убагында каржылаганга аракет кылып атабыз. Мисалы 64 мектеп каралган болчу жер үйдүн ичинен. Анын ичинен бүгүн 20дан ашык мектеп бүттү жана жылдын аягына чейин калган мектептин баары бүткөрүлөт деп айтылып атат.
Булагын айтсаңыз да, ал каяктан кайра ордуна коюп коебуз деген акча жөнүндө сөз болот атпайбы?
Ордуна коюп коебуз деген боюнча мен андайды укпаппын, эгер тактап берсеңиз.
Ушундай бюджетти мыйзам кылып кабыл алгандан кийин ошентип жанагы бул азыркы бюджет статейный да, по статейный. Эми ошол статейни бул бузган, башка жака жумшаган бул бирөө жооп бериш керек да. Кандай бул мамлекетте кабылданды эле
кошумча мыйзам бар эмеспи? Мисалы ошондо жанагы социалдык чыгымдар корголгон беренелерге каралган акчалар эгерде башка жака жумшалып кете турган болсо бир жоопкерчилик болушу керекпи?
Туура, жоопкерчилик болуш керек. Бирок болсо сиз мындай суроо берип атпайсызбы? Жер үйдөн түшкөн акча бул болсо бюджеттин киреше бөлүгүнүн бир булагы болот. Жер үйдан түшөт, гранттан түшөт, кредиттен түшөт, мамлекет баалуу кагаздарды чыгарабыз, салыктар түшөт, бажы кызматынан түшөт. Ушунун баары келип туруп казыналыкка бир счетко келет. Анын ичинен бул бөлүнбөйт, жер үйдүкү бул деп. Ал эми чыгаша жагы по статейна болот. Ошону айтып атпаймынбы? Бул жылга каралган мектептер 64 мектеп. Бизде каралган по статейна, аны болсо жылдын аягына чейин каржылайбыз деп атап. Сиз болсо айтып атасыз, жер үйдүн акчасы бир жака кетти деп. Ал акча жер үй казыналыкка түшүп, киреше бөлүгүн түздү.
Жок, а бирок ал дисциплина деген, тартип деген болуш керек да, статья боюнча багытталган ошол боюнча кетиш керек да.
Статья боюнча.
А бул мисалы үчүн ошол акчаны тиги эмеге жанагы көчмөндөрдүн оюна жанагыдай стадиондорду куруп, ошол жака коромжо кылат деген өзүнчө закон кабыл алынды беле же талкууланып жогорку кеңеште ошол жерден эмне токтом чыгып
ат майданына да жумшалганбы?
Ошондой, ооба, ошол кетиптир деп атат. 30 канча? 35.
Биринчи жана биз буга чейин сүйлөшкөн биринчи суроо боюнча айтып кетсем, чыгаша жагы по статейна беренелер менен каржыланат, ал жерде бузуу болбойт. Кайсы беренеге каралса, ошол беренеге берилет. Ал жерден эч кандай бузуу болгон жок. Ал эми мынау бюджетке кирбеген кошумча чыгашалар боюнча ошол сиз айткан бюджеттик принциптин бюджеттин негизги принциптери жөнүндө мыйзамга ылайык, эгер болсо жыл ичинде бир кандайдыр бир кошумча чыгашалар пайда болсо, ал чыгашалар боюнча өкмөт өзүнүн чечимин чыгарыш керек жана өкмөт жогорку кеңештин профилдик комитетине, бул бюджет комитетине кайрылыш керек. Бюджет комитети эгер болсо макулдук берсе, анда мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенге чейин аны каржыласа болот. Ошол себептен жана сиз айтып аткан кошумча чыгашалар өкмөттүн чечими менен, анан бюджеттик комитеттин чечими менен бекитилип, анан каржыланды.
Азыр 2017 жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол тартыштык дагы эле ошол 23 миллиарддан көбүрөөк деп көрсөтүлүп атпайбы? Анда эмки жылы деле ушул эле жагдай болот деген сөзбү?
Соңку жылы деле ошондой болот. Эгерде муну рефонд реформа жасап атса, мына мен бүгүн сайтты министрликтен ачып көрдүм да, мынтип жазылып турат: реализация, то есть обязательства министра финансов дейт. Биринчи экен, сокращение неэффективных расходов бюджета и совершенствование формирования государственных финансов дейт. Экинчиси, переход на программное бюджетирование идет. Не по статейке, а структура, мероприятийный доход. Ошо өтмөйүнчө, бул коррупция боло берет, тем, өз алдынча, жекече, өз дүрүнчө өзгөрүп, баягы бюджеттин акчалар башка жумшай берет. Ошо өтүш керек да, бул биринчи, экинчи болуп тургандан кийин ага өтмөйүнчө, ошондой мындай кыргызча айтканда өзүн билимдик боло берет, бул чиновниктердинчи. Анан экономика өспөйт. Программный болгондочу, бул жерде точечное финансирование, поэтапный, ошондо өсүү болот.
Ошо бул арада эл аралык валюта фонду ошо Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын эскертти. Азыр аталган уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысынын пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Кыргыз Республикасынын карыз алуулары акыркы 4-5 жылда ыкчам өсүп кетти. Башкача айтканда, мамлекеттик карыздын көлөмү акыркы 3 жыл ичинде улуттук дүң өндүрүштүн 40% көрсөткүчүнөн дээрлик 70% барабар болуп калды. Биздин анализдерибиз карыздын өлчөмүн экономикада аны тейлөө үчүн бар ресурстар менен салыштырганда Кыргызстан азыр карыз алуу жагынан жогорку тобокелчиликтин чегине жеткенин көргөзүүдө. Мамлекеттик карыздын экономикага улуттук дүң өндүрүштүн көлөмүнө салыштырмалуу мындан ары көбөйүшү карызды туруксуз кылып коюшу мүмкүн. Бул Кыргызстан айрым учурларда карызын төлөй албай калышы да ыктымал дегенди билдирет. Биз мына ушуга жол берилбешин каалайбыз. Мамлекеттик карыздын көлөмүнө байланышкан маселе биринчи эле жолу көтөрүлүп жаткан жок. Ал мурдатан бери эле тынчсыздануу жаратып келген. Бирок акча алмашуу курсундагы былтыркы өзгөрүүлөрдөн кийин ал мурдагыдан да көбүрөөк тынчсыздануу жаратты. Андыктан биз кыргыз өкмөтүнө буга чейин эле карыздын эсебинен ишке ашырылуучу долбоорлорду тандоодо, ал долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алынуучу насияларды тандоодо этият болууну, насыяны сөзсүз жеңилдетилген шартта гана алууну сунуштаганбыз.
Алмаз мырза, мына Каржы министрлиги эл аралык валюта фондунун маалыматтарын четке кагып, быйыл ошол жылдын август айына карата мамлекеттик карыз 3,764,350,000 долларды түзгөнүн, бул көрсөткүч ошол ички дүң продукциянын 57.1% барабар экендигин айтып жатпайсыздарбы? Эмнеге мындай айырма чыгып жатат да анда?
Айырма боюнча башында кыскача айтып кетсем, Яхия мырза менен МВФтин жетекчиси биз буга чейин сүйлөшкөнбүз. Булар Кыргызстанга келип миссиясы бүткөндөн кийин пресс-конференция берген. Ошол жерде булар болсо жана 70% деп анан Минфин туура эмес айтып атат дегендей кылып маалымат берилген. Бирок болсо кийин өздөрү бизден кечирим сурашты. Анткени журналисттер биз айткан сөздү туура эмес түшүнүптүр деп. Биз болсо алар МВФ менен макулдаштык. Азыр сиз айткандай 57.1% түзүп атат. Карыз ички дүң продуктуга карата жылдын аягына чейин биздин болжолубуз боюнча 60% тегерегинде эле болот. Ал эми МВФтин айтып атканы, булар айтып атат, биздин өзүбүздүн эми методикабыз болот дейт. Булар болсо ички дүң продукцияны азыр канча менен санап атат, биз болсо 2.7% рост деп атпайбызбы, булар может төмөнүрөөк карап атат. Анан кийин жанагы курс, валютанын курстары да кайсыны карап атат, ошол жактан санап чыгыш керек. Бирок болсо эмнени айткым келет, эгер болсо доллар менен айтып келсек, тышкы карызды 2014 жылдын аягында бул 3.1 миллиард доллардын эле тегереги болгон. 2015 жылдын аягында 3.4 миллиарддын тегерегинде болгон жана сиз айткандай августтун аягына 3.7 миллиард болуп атат. Доллардагы карыз тышкы карыз, ал андай деле чоң өскөн жок. Бирок болсо эмне себептен бул ички дүң продукцияга карата кескин чоңоюп кетти? Бул болсо биздин валютанын девальвациясына байланыштуу. Билесиздер, 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча 28%дан ашык девальвация болгон. Анан кийин биз ушул эле 3.4 миллиард карызды сомго айлантырганда карызыбыз 30%га жакын өсүп кеткен да. Ошол эле бир үчүн
Мейманбек мырза, министрлик ошол мамлекеттин тышкы карыздарды төлөөгө дарамети жетет деп ишендирип жатат да, анда кооптонууга эч кандай негиз жок дегенди түшүндүрөбү бул нерсе?
Жок, кооптонууга негиз бар. Эми эмдиги жылы, соңку жылы деле өспөй атпайбы. Ал эми 20-жылга төлөмдөрдүн эң жогору болот экен. Анан эмеде гарантия жок, эмдиги жылы уже өкмөт дагы эле алып атат карызды, дагы эле алып атпайбы. Эмдиги жылы дагы алышы мүмкүн, соңку жылы да алышы мүмкүн. Негизи саяси туруктуу сөз болуп аткан өтө мындай компетенттүү жогору эмес өкмөт курулуп аткандан кийин карыз алмаш керек да негизичи. Карыз алганда экономика өспөй атат. Карыз алса экономика өспөсө бир жаңсыл эле. Булар жана инфраструктурный карызды көбөйтүп атат да.
Карыз албай азыр жашоого мүмкүнбү?
Карыз албай жашоого да мүмкүн эмес, бирок мындай болот беле. Карыз алганды неэффективно колдонуп көбүнчөсү көп жылдык болуп экономика өспөй аткандан кийин анан төлөгө төлөй албай калсачы анда банкрот болот. Мына өткөн жумада уже почти банкроттун алдында экен. Ушундай эле жолдо баратып Монголия ошондой экен. Мына эки жылдан кийин биз ошондой болуп калышыбыз мүмкүн, экономика өспөсөчү. Анан эми тиги анан ички да карыз алып атпайбы? Ички карыз мына 300 миллион экен, 311 миллион экен. Бул мен муну айтып келе атам, ички карызды банктардан алып атышат. Банктардан алып бюджеттин тартыштыгын жаап анан ошол эле убакта экономика акча болбой атпайбы? Мисалы үчүн банкта банковский система жеке ишетчилерге акча кредит бербей атат. Ошол себептен булардын кредит ресурсу аз болуп процентник пайызы жогору болуп атат. Ошондон экономика өспөй калып атпайбы?
Азыр ошо
ошол себептен анан акча тынчсыздалып калды.
Баягы кайра иштетүү тармагына жумшалбай күнүмдүк баягы тешиктерди жаап бюджет депте бүтөө менен алек болуп жатабыз деген ой айтылып атпайбы? Анан чындап эле карызды башкара албай жатабыз деп моюн калса болобу?
Жок, жыл сайын өкмөт карызды башкаруу боюнча стратегияны жаңылайт. Бул болсо орто мөөнөткө кабыл алынат. Быйыл дагы биз орто мөөнөткө кабыл алдык. Бул стратегияда толук көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кимден кандай карыз алат, кандай условияда алат. Мисалы сиз айтып кетпедиңизби жана Монголия боюнча деп. Монголия менен Кыргызстандын айырмасы абдан чоң. Кыргызстан болсо жанагы өтө льготалык кредиттерди алат. Мисалы улут эме эл аралык банктан алган кредиттерибиз 40 жылга берилет, анын ичинен жанагы каникул 10 жылга жана пайыз 0.75% менен. АБР деле ошондой 32 жылга. Башка кредиторлор деле бизге аябай льготный кредиттерди берет. Ал эми Монголия болсо мындай кредиттерди ала албайт. Алар болсо жанагы евро облигация деген болот. Евро облигациялар болгону 2-3 жылга чыгарат дагы пайызы абдан бийик болот да. Айырмасы ошол. Биз абдан льготалык кредиттерди алып атабыз жана инфраструктуралык проекттерге каржылап атабыз.
Жолго Кытайдан алып аткан акчалар жөнүндө айрым талдоочулар айтып атпайбы? Алардын бир шарттары катаал депчи, ошол нерселерге дагы көңүл бурушу керек, талаптары катаал депчи. Ошол нерселер дагы рол ойнойбу?
Кытайдан алган кредиттерибиз бүгүнкү күндө 20 жылга алып атабыз. Анын ичинде каникулдары 12 жыл жана пайызы 2% тегерегинде. Шарттары боюнча бул Кытай тараптан бүт эле мамлекет терге берилген условиялар менен берилип атат. Тажикстанга деле, Казакстанга кандай берсе, бизге деле ошол шарттар менен берилип атат.
Мемин Мырза, мына парламенттин спикери ошол 2017 жылга карата республикалык бюджетте ошол сунушталган таңкыстыктын көлөмүн азайтуу менен ошол мамлекеттик казынадагы чыгашаларды жөнгө салуу максатында бир мыйзам долбоорундагы айрым беренелерди карап чыгыш керек деп айтып атат да. Анан бул нерсе абалды өзгөртөбү? Кайра карап чыкканда эмне өзгөрөт?
Айтып атпаймынбы? Могу саясий туруксуз убакта бизде последнее время өтө көп чоң талаш тартыш болуп атпайбы? Кун төрөө болобу, мынагы парламенттин конституциянын өзгөрүү болобу? Ушундай убактачы экономика өсүш болбойт, карыз ала бериши мүмкүн буларчы күнүмдүк эмелерди жабыш үчүн керектөөлөрүн анан элге убада бере бериш үчүн экономика өспөй турганда экономикада структурный өзгөрүү болмоюнчачы
бул жөнүндө гана тилемич деп атасызбы? Баягы жоготуп туруу, мындай сооронуп туруу деп атасызбы? Ошол эле.
2% өзгөртөбүз анан ошондо бул жакшы башкарабыз Монголияга караганда биздики мындай утумдуу кредит деп атпайбы? Негизи моундай саясат абсолютно туура эмес. Надо экономика менен алек болуш керек, структураны өзгөрүп жумуш орун түзүш керек, ички ресурстардын баарын жумшап. Бирок жанагы сырткы инфраструктурный кредит алып атпайбы? Бул көбүнчөсү мына ушуга чейин уурдалып келген көбүнчөсү 50%. Анан отдачасы да жок болуп атпайбы? Ошон үчүн мындай кредиттерди албаш керек негизи.
Спикер, келерки жылы ошол мектептердин, ооруканалардын курулушу сыяктуу бир социалдык сектордагы бүтпөй калган долбоорлорго артыкчылык берилип курулуштурду баягы курулуштун баарын бүткөрүп башка максат деп айтып атпайбы? Бирок биз азыр эле ошол 2016 дагы 17 дагы баягы таңкыстыгын көрүп атпайбызбы? Азыр сөз болуп атпайбы? Анан бул нерселерди мындай ишке ашат деп сиз өзүңүз деле ишенесизби, же бул кайра эле бир популисттик бир айтылган эле сөз болуп атабы?
Жок, ишке ашат деп ишенем. Анткени мына 15-чи жылдын жыйынтыгында эле карасак, каралган беренелер боюнча биз толук көлөмдө каржыланганга аракет кылдык. Ал эми бекитилген бюджеттин тартыштыгы 3.5% эле, бирок болсо фактылай 1.5% болду. Ошол 2% негизинен эле жанагы тышкы мамлекеттик инвестиция программанын түшпөй калышы болуп себеби ошол эле болду. Азыр болсо 16-чы жылдын дагы 17-чы жылдын да бюджетинде ошол эле тышкы инвестиция программалары каралган. Эгер болсо ошол эле кредиттер келбей калса, анда дефицитибиз кыскарып, анан каржыланбады деп айтылышы мүмкүн. Бирок болсо бюджетте каралган беренелерди биз толук көлөмдө каржылаганга аракет кылабыз убагында.
Мейманбек мырза, сиз ошол мисалы кыйынчылыкка туш болобуз, жанагы айлык акы көтөрүлбөйт деп атпайсызбы, бирок бүгүнкү күндө өкмөт пенсияларды көтөрүп атат.
Бул дагы популизм да. Мына азыр бюджетти кыскартып атат. Секвестрияцияны жасап, булактарын таба албай, инвестиция жок деп атпайбы? Эми ошону азыр өкмөттөн сураш керек, эмнинин негизинде көбөйтүлөт? Кайсы булактан? Өсү болбосо
дароо эле эмненин негизинде көтөрүлөт? Дароо эле суроо болчу.
Эми булар эми эмиссияга барышы мүмкүн да. Анан ошону берип, мына шайлоо жакындап атпайбы? Бул өкмөттөрдүн ушундай адаты да, шайлоо жакындаганда элдин шайлоого алып келиш үчүн, көңүлүн көтөрүш үчүн добушун алыш үчүн бүгүн өтөт. Анан бул кайра эле баягы инфляцияны көтөрүп, анан кайра экинчи чөнтөгүнөн кайра алып коет. Бул популизм. Өсүүгө деле алып келбейт бул.
Бюджетте соцфондко трансферттер 17 миллиард сомго жакын каралган. Муну болсо биз толук көлөмдө соцфондко беребиз. Бирок болсо жанагы пенсиялардын көлөмүн көтөрүү бул болсо соцфонддун өзүнүн бюджетинин эсебинен болот. Жана 17 миллиард сом бул болсо бюджет өзүнө алган пенсиялар боюнча муну биз беребиз. Ал кайсы каражаттар? Бул болсо соцфонддун бюджетинин каражаттары. Алардын өзүнүн каражаттары бар. Ошол эсептөөлөрдүн негизинде булар 1-октябрдан баштап пенсияны көтөрөбүз деп айтып атышат. Бирок болсо бул бюджетке тиешеси жок.
Айлык акы көтөрүлөбү негизи эле?
Айлык акы боюнча акыркы 3-4 жылдан бери иш болуп атат. Бир эле учурда баарын айлык акын көтөргөнгө бюджеттин шарты жок. Бирок болсо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, былтыр мугалимдерге көтөрдүк, мамлекеттик эмес кызматкерлерге көтөрдүк. Этап этапы менен айлыкты көтөргөнгө биз баратабыз. Бирок 17-чи жылы айлыкты көтөргөнгө каражаттар каралган эмес.
Каралган жок. Жакында маалыматта чыкпадыбы? Евразиялык экономикалык биримдиктен дагы баягы орток бажы салыгынан түшө турган акчадан 3 миллиард сом кем калышы мүмкүн, түшпөй калышы мүмкүн депчи. Ушул дагы өзүнүн таасирин тийгизет да, э?
Ооба, ИАЭСке киргенде биз болсо өзүбүздүн божомолдорубузду түзгөнбүз. Албетте кризис болуп аткан, Россияга карата санкциялар болуп аткан, мунун баарын биз эсептегенбиз, бирок биздин эсептөөдөн дагы көбүрөөк аларда түшпөй калуулар болуп атат. Ошол себептен биз ойлоп атабыз, ошол сиз айткан 3 миллиард тегерегинде түшпөй калышы мүмкүн, бирок ал каражаттарды биз башка түшүүлөр менен жабабыз.
Бул тышкы факторлордун таасириби же ошол биримдикке кирип бараткандагы даярдыксыз кирүүнүн бир жыйынтыгы болуп калдыбы?
Эми бул негизи ошо экономикалык биримдикке базалык биримдик келгенин эң туура бул. Өкмөттүн акыркы 5 жылда кабыл алган чечимдерин эң туурасы ушул да. Бизде азыр 180 миллион базар ачылып атат, берип атат, а просто мамлекеттердин базарын бербейт да. Эми ошого даяр болуш керек болчу. Бирок буга даярдыктары 2 жылда 3 жылдыкта начар болуп калган да. Ошол себептен азыр тоскоолдуктар көбөйүп атат. Бирок мындан ары дагы тоскоолдуктар чечилерине менин көзүм жетпей турат да, себепте карамачылыктар көп болуп атат.
Кандай негизге олуттуу тоскоолдук күтүп турат анда?
Ошол бизде негизи экономика өзү инвестиция болбой атат, структурный өзгөрүү болбой атат. Биз жакшы ачылса делечи, туруктуу эме продукция керектүү орустарга керектүү көлөмдө кое албайбыз. Бияктын ички эмен жасалган эмес да. Мисалы үчүн жакын 2 жылда жасаса, мисалы үчүн жана славян кыргыз славян кредитин алып туруп, ошондой өтө көп фермерлерге керек деген берип өндүрүүгө, кайра иштетүүгө, анан ошол рынокту ээлеш керек да. Ошого жетпесе анда ушул бойдон кала берет.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн бюджет, тышкы карыз маселелери жөнүндө сөз кылдык. Биздин бүгүнкү программага финансы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев катышты. Бүгүнкү программаны мен Азада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.